isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa Samahang Didong Bida!
Magandang Wednesday morning! At dahil Wednesday morning na naman, sama-sama tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito si Buddy Roman!
At ako naman si Buddy Angela.
Ayan, Buddy Angela, kamusta naman ang Valentine's mo? Ngayon, February 15, katatapos na ng Valentine's Day.
Oh, masaya naman. Syempre, I spend time with my friends, diba?
So, friends? Friends yes. Lang ba?
Oo naman. Ano na naman intriga to, Buddy Roman?
Mali ko ba? Kung may buhay na may buhay. Ano, wala ka bang i-share sa nangyari sa Valentine's Day?
Eh, di ba last episode, di ba? Parang sinabi ko na mamimigay ako ng chocolates at namigay naman ako.
Ay, nagawa mo, pero hindi mo ako nabigyan.
Eh, hindi ka pumunta, hindi mo
masakit.
Ako hinanap, di ba?
Okay, ako pa yung maghahanap, ikaw yung magbibigay.
Di ba? Ano, hahabulin pa ba?
Akala ko ba February 20 yung Valentine's mo? Sabi mo last week, February 20. Bakit ka namigay kahapon?
Na-inform kasi ako na mas maaga na February 14 pala ang Valentine's Day.
So, para sa mga hindi nakakaalala, sa mga nakakalimot at pilit nililimutan, kahapon pong ating Valentine's Day. And
yes,
syempre, hindi nga makakalampas, ayon ito sa Rappler, from Imelda Marcos with love, congressmen get ready, red teddy bears for Valentine's Day. Ayan. So, hindi nga, sabi nga nila, hindi daw makakalampas ang House of Representatives sa mushiness ng Valentine's Day kahapon.
So sabi nga sa plenary session nagsimula nung Monday, nung February 14, congressmen and congresswomen were surprised to find a small red-colored teddy bears on each of their tables.
Ayan, at
sweet naman.
Diba? Napaka-sweet. Diba? Hindi natin malalaman na meron palang ganitong itinatagong sweetness sa kongreso.
Bakit sa klase wala? No? Sana may ganyan tayo from our profs. Diba?
Ayan, hopya ka eh. Tapos, ito pa. It turns out na ang Ilocos Norte 2nd District Representative na si Imelda Marcos pala ang nagbigay.
Ang sweet naman.
In celebration nga daw ng Valentine's Day, di ba?
So, before the session started, sabi ni nakangiting Deputy Speaker Ranyo Abu na in-approach daw siya sa podium at tinanong niya sa Deputy Speaker Sharon Garin, was preceding the session, if this house could find out who gave them the teddy bear. So, the who to, kung sino nagbigay.
And sinabi nga ni Garin na si Marcos nga ang nagbigay. Ayan, thank you po sa pagbibigay ng ating teddy bears. Ayan, ngayon naman, mula naman sa Inquirer.net, Arab Quit Smoking Imposes Ban. Ayan, so inanunsyo nga ni dating Pangulo and ngayon ay Manila Mayor Joseph Estrada na nag-quit na siya sa smoking simula nang madiagnose siya ng bronchitis noong Disyembre.
At gusto nga niya na ipatupad to sa buong syudad, no? Dahil
yung ban.
Oo, para sundan yung example niya at syempre para to promote healthy decisions.
Living.
Healthy diba? Living, no?
And ayon nga kay Mayor Estrada, and I quote, "We will start at City Hall. I enjoin everyone from rank and file employees to department heads and even city councilors to comply with this anti-smoking ordinance. We will be very strict with
so,
this."
So kasama nga sa order na to na City Hall employees can light up only three designated areas in the City Hall, namely the Araceros, Taft Avenue, and Freedom Triangle Gate.
Ayan, so maganda to kasi 'di ba? Kumbaga nagse-set siya ng example. Talagang pinapakita niya na sa akin magsisimula yung pagbabago. Mm-hmm. So kayo dapat sumunod sa pagbabagong gusto ko sana.
At sana sa susunod hindi lang yung syudad na to ang mag-ban. Sana
oo,
sa buong NCR or sa buong Pilipinas.
Kasi 'di ba, sinasabi nga nila na mas apektado yung mga nakakaamoy o nakakalanghap smoke na nanggagaling sa cigarettes. Ayan. So last week naman, napag-usapan natin or nakasama natin ang UST Society of Information Technology Enthusiasts.
So nakasama natin si Buddy Kevin, no, at yours truly.
Oo, ayan. So katulad nila, nag-set din sila ng example paano ba natin gagamitin ng tama ang computers and kung paano natin may improve ang ating kaalaman tungkol sa computers and at the same time, doon sa mga information na nakikita natin sa internet and at the same time, yung sa iba pang networks and databases.
Yes,
and syempre, maswerte tayo ngayong makakasama ng mga representatives mula sa The Heart at Play, sina Buddy Maggie, Buddy Patricia, and Buddy Kim. Hello, buddies!
Hi.
Ayan, magandang Wednesday morning.
Konting energy naman dyan. One more time.
Hi, good morning.
Ayan, good morning. Kamusta naman ang inyong Valentine's? Nakasama niyo ba mga from the foundation, the heart at play?
Oo, nung nakaraan lang, nagplano ulit kami. Tapos, ayun, may mga pinaghahandaan lang kami. Bonding-bonding rin.
Ayan, bonding-bonding. So ngayon, pag-usapan natin, ano ba itong the heart at play?
Bale, Body Remind, the Heart at Play Foundation, isa po siyang NGO, non-profit, and non-stock siya. And what it does, it caters to persons with special needs. Mm. So yung mga may developmental disabilities, yung mga may autism, may Down syndrome, cerebral palsy, ADHD, at iba pang uri ng developmental disabilities. Natutulungan ng foundation yung populasyon na to sa pamamaraan ng dance movement therapy.
Dance movement. Ayan, so para kayong dance club, di ba?
Parang ganun.
Ang amazing naman. So ano ba ang difference nitong developmental
disabilities
dun sa persons with disabilities na yung handicap na yan?
Bale, pag sinabing developmental disabilities, yung demographic ay PWSN or persons with special needs.
Okay.
So, developmental disabilities, posibleng congenital sila, late onset, ibig sabihin na kuha siya. It started to develop, let's say, due to heredity or while still in the womb of the parents. Meron ng mga parang symptoms of that. Whereas, most physical handicaps, yun na yung PWD. So, posibleng sila yung mga amputee. So, kaya sila nagkaiba.
So, tama ba na yung with special needs, sila yung mga resulta ng halimbawa yung mutation na naganap?
Possibly.
Okay. Ayan. So, nalinawan tayo, di ba, mga bodies? Ayan.
So, what does it mean to be heart at play, no? So, how can a heart be at play?
Well, a heart can be at play when it's at its happiest, when it's able to, you know, enjoy life uninhibitedly. And sa amin kasi, considering yung limitation ng mga persons with special needs, when we help them through dance, they are able to get control of their body, consequently, control of their lives. And we do so in a way na parang magaan sa loob nila, natutulungan sila, they're actually healing, and they don't even realize it. Kasi the music, and the dance, and the presence of their peers moving with them. Kaya siya parang, your heart is joyful, it's play.
Ayan. So ikaw naman, Buddy Kim, sa tingin mo ba yung Valentine's Day nyo? Kasi diba, syempre, kapag Valentine's Day, maraming puso ang natutuwa. So sa tingin nyo ba, every day sa The Heart at Play ay parang Valentine's Day?
Siyempre, at lalo na't alam natin na may isa tayong vision na sama-sama talaga yung buong Heart at Play Foundation nga at yung Rotaract Club, kasama na rin nung ating mga Hwards at Mommies. So yun, talagang iba yung experience at talagang nararamdaman natin at napupuno yung mga puso ng pagmamahal talaga.
Kando naman. Pang Miss Universe.
Oo, diba?
So how many members naman yung how many members does Heart at Play have, no?
And
paano makasali?
Ilan ba yung mga nagpapasaya o nagpapasayaw sa mga puso ng ating mga kabataan?
So at this point, meron tayong yung very consistent, mga 40 yung base.
Okay.
And then syempre, yun yung sa club natin. Pero marami pa tayong and then ang tawag pala natin sa ating volunteers ay volunteers.
Volunteers. Okay.
So iba talagang ina-emphasize natin yung relationship na sama-sama talaga at yung nandun yung element of friendship and really a closer bond.
And so parang, di ba sa mga high schools or grade schools, may mga peer counseling na tinatawag. So ito, volunteers. Ayan. So, kung halimbawa ako gusto kong maging volunteers, ano ang gagawin ko? May application ba tayo?
Wala naman specific na application process to be a volunteer. Pero if you wanna do it consistently, regularly, meron kaming tinatawagang Heart at Play Rotaract Club.
Okay.
Yun naman yung working arm of the foundation. So, kung kailangan ng assistance for yung mga events and stuff like that, manpower, that's what we provide for them. So far, yung application process namin is simple lang. You just have to come to the session and express your interest. So, currently, we're having what we call MemRec. yung membership recruitment namin for the year, for the next following weeks. So, kung sino naman gusto sumali, they can message us on Facebook, tapos i-accommodate naman namin.
Ayan, so para sa mga interesado, anong Facebook page natin?
The Heart at Play po. The Heart at Play Foundation.
The Heart at Play Foundation. Ayan. So, sa mga interesadong mga bodies natin na gusto magpasaya at magpasayaw ng mga puso ng mga kabataan, ayan, mag-join na tayo. Pero, syempre, marami pa tayong pag-uusapan sa kung ano pa ba ang kanilang ginagawa. Pero, bago tayo mag-break, huwag natin kalimutang sagutan ang ating question for the week. Ang Pulse Alarm ay...
Anong linya mula sa isang OPM song ang naglalarawan sa buhay pag-ibig mo?
Ayan. So, maaari nyo itong sagutan via facebook.com/sumahangbida Bidong Bida or tweet us at via Twitter at SBB sa DZUP1602.
At pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ngayon ay 10:50 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka! Halika na makinig sa
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Astronomical Society ang National Astronomy Week 2017 mula February 13 hanggang 18 sa National Institute of Physics, UP Diliman. May mga inihandang pagdiriwang at patimpalak para sa publiko, lalo na para sa mga kabataan upang mapalawak ang kanilang pagtangkilik sa astronomy. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong kausapin si John Kervin Coronado sa numerong 0905-190-6769. Ito ay hatid sa inyo ng UP Astronomical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa, barkada! Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
At nagbabalik nga tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Roman.
At ito pa rin si Buddy Angela.
And syempre kasama pa rin natin mula sa The Heart at Play Foundation, Buddy Maggie, Buddy Patricia, and Buddy Kim. Hello mga buddies!
Hi!
Ayan! So syempre ngayon naman, kanina na pag-usapan natin ano ba talaga yung goal nila sa kanilang foundation. Ngayon, papaano ba nila napapasayaw ang mga puso ng mga persons with special needs nga natin? So, unang-una sa ating mga activities, Specially Me 2, A Day in Life Of. Ano ba ito?
So, through the concert, gusto namin sana i-integrate yung dance movement therapy with an actual performance. Kasi syempre, mahilig tayo lahat manood sa mga dance concerts, yung mga dance crews out there. So gusto namin ipagsama yung kids sa mga dance crew para ipakita na kaya rin nila yung kaya natin, di ba? Hindi sila limitado sa mga developmental disabilities nila. So yung main purpose namin is actually for fundraising kasi for the Heart at Play, we provide yung therapy for free pero syempre meron din mga expenses na hindi namin hinihingan sila ng fees. So basically lahat ng mga ginagastos namin is off of donations lang. Tapos yung unique thing about yung concert namin is hindi kami nagbebenta ng tickets.
Okay.
So we give them out Pero people donate money, depende lang sa kung ano kaya nila. Hindi namin linilimit yung generosity nila.
So ano naman yung mga preparations na ginagawa nyo bago yung event na to?
From the start, syempre, we rehearsed yung kids. Tapos we reached out also to different yung mga dance crews na medyo kilala na.
Mm-mm.
And we tried to focus as much as possible sa mga youth-based ones talaga. So yung dance crews namin galing high schools, galing colleges. Tapos besides that, since medyo small pa lang yung foundation, we started small. Yung production crew naman actually weren't a lot of people. Mga less than 20 lang yung crew.
Less than 20? Yeah. Para gawin ng isang concert.
Oo, diba? Diba?
Mga ganun lang kayame. Pero it's because of the dedication na parang na-multiply talaga namin, sarili namin.
Mm-mm.
All for the kids.
Mga ilang gabing walang tulog to, no?
Oo, diba? Ayan.
Ayun. Sorry buddies, kwento ko lang. Parang
yung, sige, go
lang. Oo, kasi yung sinasabing concert, yung especially Me Too, A Day in the Life Of, yun yung produkto ng main service namin, which is yun na nga yung dance.
Dance, okay, okay.
So, ano, parang...
Parang recital.
Oo, okay. Recital siya na benefit concert.
Mm-mm.
So, syempre, matatanong yung ibang tao, ha? Dance parang, di ba, pang entertainment, or pang keme-keme lang, like hobby siya, ganon. Pero yung nagawa kasi namin is na-incorporate yung special education principles. So mga prinsipyong sa psikolohiya na ipagsama namin siya na gawing angkop sa artistic elements of dance.
Okay.
So yung mga steps namin, hindi siya bara-bara. As in, yung measures, every movement. Kumbaga
pinag-aralan.
Oo. So, yung tinatawag nating element of spatial awareness in terms of direction, energy, speed. So, may module talaga, may mga nakalatag na steps na it addresses the needs of a person with special needs.
Mm-mm.
So, pinagsanay namin yung kids every Saturday yung free therapy nila.
Okay.
And a combination of that is yung kwento ni Buddy Maggie na.
Yung mismo recital na nga. Ayan, so, saan to ginanap? And ito ba ay every year o first time na ginawa ito?
For now, annual na.
Annual na siya, okay.
Naganap siya sa Ateneo nung nakaraang December 2015. Oo, 2015 siya.
Okay, okay.
So, sa Ateneo yun, napuno naman namin yung theater. So, an audience of 1,200 people came to watch yung mga bida namin na 35 persons with special needs.
Ayan. So, maging yung audience, di ba? Napasayaw din siguro ang mga puso. Ayan. So, ay, isa pang activity natin ay ang Pinoy Made Dance Movement Therapy Program. Mm,
so, tungkol naman sa antong activity na to, mga buddies?
Bale, yung dance movement therapy mismo, the version, the methodology that we use, yun yung Pinoy Made, kumbaga pinioneer siya natin, as in ng founder ng THP. Pag pumunta kasi sa states or sa ibang bansa, may existing dance movement therapy na. Pero, it doesn't address the needs of developmentally disabled people the same way.
Dito kumbaga, sa Pilipinas?
Oo.
Okay.
Actually, tayo yung pioneer ng DMT of its kind in the Philippines. So, kaya namin siyang tinataglay siyang Pinoy Made. So, we're proud na may nabahagi tayo. And in fact, last summer, galing kami New York to propagate this program of ours for 130 adults with special needs naman in the States.
So, hindi lang bata ngayon ang napasayaw natin, di ba? Pati mga matatanda.
Yung beneficio niya, universal siya across ages. So.
Ayan. So, dun sa dance movements ba to, meron ba siya na specific na for Filipinos lang? Or generally talagang universal yung mga dance steps natin?
General siya. Not necessarily like for Filipinos. Hindi mo siya folk dance
type
thing. Pero ano, may hip-hop tayo eh.
So, okay. Ayan.
So, kailan pa nagsimula yung program na to?
2011. As an advocacy pa lang.
Okay, advocacy pa lang. Hindi pa tayo foundation noon. And kailan tayo naging foundation?
Transition from 2013.
Ayan.
So, ayun.
So, annually ba to?
Every Saturday since 2011, nagda-dance movement therapy kami for free for the kids.
Grabe, for free. So, matindi talaga yung efforts yung, na ginagawa, diba?
Pati yung passion, diba?
Oo, and syempre yung sakripisyo na naibibigay.
So, sino yung allowed to join this therapy program? And ilan na yung tao na naka-benefit from this?
Mm-mm, from this program.
Sa main branch namin, 30 to 35. Pero may range siya kasi minsan may mga bagong dumadating na solid. So, this 30 to 35, solid na sila yung regular members after 6 years.
Mm-mm.
Pero from our propagation efforts abroad, over 200 Mm-mm. people na yung natulungan in the States, and within the country, 2,300 lives have been touched na. Kasi parang we do tours, like we had different locations before. So sa bawat branch na yon, may bagong community na natutulungan.
Mm-mm. Ayan, so Buddy Maggie and Buddy Kim, di ba from the Rotaract Club kayo, ano yung contribution ninyo for this advocacies and for this program?
So mainly, ang pinapioneer din nung THP Rotaract Club ay yung leadership nga rin. At yun, so kumbaga, dito na pumapasok yung ating mga and IGPs also, tsaka yung parang publicity din, tsaka yung pag-call pa nga for more.
So talagang manpower kayo,
yes.
Diba? Oo. Ayan, so nalilimitahan ba yung mga volunteers natin? Kasi diba, nabanggit natin kanina na yung mga volunteers natin, high school or college, or meron din mga young professionals, I mean, meron bang nag-hinder sa kanila para mag-volunteer? Kayo as volunteers mismo, meron ba kayong naranasan na hardships or hindrances nga?
Actually, personally, towards the end of last year, syempre busy sa school as a university student, medyo mabigat rin yung workload. So for a while, I didn't get to go. Tapos parang towards the end of it, parang nawala rin ng konti. Yung parang spark sa heart.
Okay.
Tapos by the time I came back, sobrang laki na rin ang difference. So, sobrang na-realize ko na, oh my gosh, bakit ko to hindi binalikan sooner? Specifically, like, kwento lang ng konti. Yung first ever buddy ko kasi in the Heart at Play, her name is Christine.
Okay.
She has cerebral palsy. So, medyo may pagkukulang siya sa control over her motor skills. So, when I first met her, kailangan talaga niyang assistance walking, moving her limbs.
Mm-mm.
Pero pagbalik ko, as in siya pa yung mismong tumakbo sa akin tas nag-hug sa akin. Tapos seeing that big difference, sobrang nakakataba lang talaga sa puso. Mm-mm. Kasi, syempre, like, I was a part of that difference in her life. Parang she was able to grow because I was able to help her. Because volunteers have come, you know, and shared their love with her. Because I think that's a big part of the healing process. And people don't just come para mag-participate sa therapy sessions, but they end up being a part of the lives of these people rin.
Okay, so dito nakikita natin na feeling ko yung puso mo eh, yung slow dance muna siguro nagsisimula. And then nung patakbo na yung bata, ayun nag-upbeat na yung song. 'Di ba? Parang ramdam natin, 'di ba? Pati sila, pati yung puso nila sumasayaw. Ayan, so isa pang activity natin ay ito.
Ang Speed Disability Awareness Week, no, in partnership with Ateneo Special Education Society. So, sino yung mga target participants niya sa event na to?
Yung target participants, mainly Ateneo students. This project was to raise awareness specifically in Ateneo for the advocacy. Actually, besides the Heart at Play, I'm also part of Ateneo Speed. So basically, we try to as much as possible, you know, make a difference for the different, for the different. Tapos, yung belief namin is, these people are different, not less.
Okay.
So, in line with their advocacy, parating in-invite yung THP whenever merong campaigns and stuff like this to raise awareness. Kasi, syempre, merong stigma around these people. Parang a lot of people think na dahil may differences sila dahil may limitation sa katawan nila na limitado rin yung kaya nila, which is ultimately false kasi it's been proven na by different people that we've been able to sort of get to know na mas kaya pa nila actually than other people, specifically sa dance movement therapy. Parang pag nag-isip pa ng person with cerebral palsy, you'll think na, oh, parang hirap maglakad, hirap gumalaw.
Mm-mm.
But because we help them heal, that's no longer the case. Yes, meron pa rin cerebral palsy, pero parang
mas
na-control
yung limitations. Okay, okay.
Yeah.
Mm-mm. Ayan.
So sa tingin mo, Buddy Maggie, no, gaano ka-importante na magkaroon ng puso at passion yung mga student organizations na gumawa ng mga ganitong event para mm-mm. sa mga taong ito?
Kasi 'di ba hindi naman tayo siguro iniisip natin baka may iba pang youth organizations or student organizations na gustong tumulong sa atin. So ano ba yung kahalagahan ng role nila?
I think since a lot of our beneficiaries in THP and in SPEED, a lot of them kasi mga bata, grade school, high school, bihira lang na adult talaga sila. So since yung mga peers nila, same age group, yung nagtutulungan sa kanila, parang mas na-uplift rin sila na parang magkatulad din lang pala kami.
Mm-hmm.
Parang nabablur yung differences between someone na neurotypical, walang disability, walang special need, sa tao na meron.
Ayan. So, ngayon ba meron ba kayong upcoming events pa na nais i-promote, i-plug?
At syempre, sana ma-save na date na natin,
okay,
ang June 18, bala, that's a Sunday.
Mm-mm.
So, bago yun, syempre, merong mga preparations din for it. Pero this time around kasi, it's gonna be a different format. Bala,
okay,
diba, the past years, nagiging dance concert siya.
Mm-hmm.
This time, isa siyang fashion show.
Wow!
Ayan. So, syempre, meron pa rin mga performances. Pero, gusto nating ma-highlight na ma-walk yung talk. So, this time, mas ma-involve nga ang ating mga volunteers din. Dahil, nais namin mag- anyaya pa ng iba't ibang, pati yung mga as organizations, pwede rin silang mag-partner.
Ayan.
So, at para nga mapalakas itong ating advocacy.
Ayan. So, meron na ba tayong venue para dito?
Tentatively, it's at...
Nasa Ateneo ulit kami.
Okay. And so, malapit lang mga body sa taga-UP, tatawid lang tayo if ever na gusto nyo makijoin. Ayan. So, mamaya, pag-uusapan pa natin kung ano pa ba yung mga hindrances or di kaya yung mga issues na nakakapaloob dito sa kanilang organization at sa kanilang advokasya. Pero bago tayo mag-break, wag natin kalimutan sagutan ng ating question for the week ang Pulse Alarm ay...
Anong linya mula sa isang OPM song ang naglalarawan sa buhay pag-ibig mo?
Ayan, maaari nyo ito sagutan via facebook.com/samahangbidongbida or tweet us at bite. Via Twitter at SVB sa DZUP1602.
At maaari rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ngayon ay 10:31 ng umaga ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid sa inyo ng Mass Media Awareness Movement at UPCMC Student Council ang Mass Media Awareness Month ngayong buwan ng Pebrero. Iba't ibang aktibidad ang itatampok sa buwang ito na magpapalalim ng ating kaalaman tungkol sa kahalagahan ng media sa lipunan, tulad ng Campus Press Initiative, Film Trip, Copyright 2017, at ang Mass Media Awareness Summit. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Rafael Rico sa 0905-310-4162. Ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Student Council at Mass Media Awareness Movement sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Magandang Wednesday morning! Nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Roman!
At ito pa rin si Buddy Angela!
And syempre kasama pa rin natin sina Buddy Maggie, Buddy Patricia, and Buddy Kim mula sa The Heart at Play. Hello mga buddies!
Hi!
Ayan, medyo sumasayaw na sila ngayon. Ayan, so kanina pag-usapan natin yung mga activities and kung paano ba natin na ipapalaganap yung advocacy natin and then yung awareness, 'di ba? Tungkol dito. Ngayon naman pag-uusapan natin 'tong mga issues. Ito unang-una.
How do most Filipinos view people with developmental disabilities? Sa tingin niyo mga buddies, no?
Well, unang-una, I would say huli talaga tayo in terms of accepting, you know, being socially inclusive. Kumbaga, laganap pa rin yung paggamit ng mga salitang autism, abno, parang aminin, parang may narinig akong medyo middle age na parang, ayun ba yung mga mongoloid? So nadudurog puso ko sa ganun. Mm-hmm. Pero kumbaga, di mo pwedeng kumbaga, it's not their fault that they are not aware or not sped literate. Mm-hmm. So, ayun, I would say na kaya pa natin going mas aware and mas PWSN friendly ang environment natin dito. Viewed sila as undermined and maybe somehow very less capable nga. Mm-hmm. So parang di mo malalaman na yung close friend mo may kapatid pa lang may PWSN kasi medyo tabu siya or hindi pinag-uusapan, tinatago na lang ng pamilya. Malalaman mo na lang, may sibling pala siya, may pinsan pala siya. Siyempre, takot rin siguro yung pamilya na ano yung may isip ng society. Kasi nga, kulang yung culture of being accepting.
Pero actually ngayon, di ba, nade-develop na sa atin na kapag nalaman na yung isang pamilya may ganitong member, parang heart-melting na, parang, ang galing naman kasi naaalagaan nila.
Unti-unting nag-i-improve na na.
Ayan, Buddy Kim, syempre mula ka sa psych, di ba? Sa tingin mo, paano ma-address yung stigma against dun sa mga people na medyo iba yung pagtingin nga dito.
So yun, syempre lagi tayong magsisimula sa awareness. Pag naiintindihan natin kung ano rin yung araw-araw na pinagdadaanan at syempre yung highlight din natin yung capabilities nga nila na lahat tayo ay pare-pareho din at kumbaga dito talaga pumapasok nga yung empowerment and yung one of the mottos nga rin ng THP would be leaving no child behind. So, parang kumbaga, sama-sama, ayan, yung ganong aspeto ng sense of community.
With disability man yan or wala, sama-sama tayo magde-develop. Ayan.
Yeah, at syempre, malaking bagay o malaking tulong rin yung social media no sa pagpapalaganap ng
totoo.
Awareness na to. Na, ang galing. So, Buddy Maggie, ano yung mga tingin mo dapat i-consider pag nakikihalubilo tayo with people with special needs?
Syempre, sa term pa lang, people with special needs, they're people first before the special needs.
Okay.
So, yung turing natin sa kanila, dapat people like us. Parang there was one time kwento na naman. there was this girl na schoolmate ko ata siya. And then she got to interact with people with special needs for the first time. Tapos yung unang reaction niya, I discovered today that, you know, they're human like us. Tapos yung reaction ko naman, huh? So ano sila dati? Hayop sayo? So I think people forget that besides the special needs, they're people talaga. So like we have different ways of communicating, hindi lang sa pagsasalita. It's the same with them kasi syempre, for example, kung foreigner katapat mo, mahihirapan ka talaga to speak in Tagalog or English kung di nila naintindihan. It's like communicating with them also. You have to find alternative ways na magkaka-communicate kayo effectively with each other. So, I think being open lang to different ways is one very important step.
Buddy Maggie, since from management ka rin, di ba? Yung kurso mo management, mahalaga dito yung communication skills.
Yes.
So, paano ba natin magagawang makipag-communicate sa mga persons with special needs nang hindi nila na-feel na medyo iba sila?
First and foremost, like, in general manners, when you meet them for the first time, syempre, parang at first medyo awkward. Medyo awkward. Uh-oh. Parang naisip mo na ano ba yung disability? Dapat ba mm-hmm. dapat ba may specific way? Pero for me lang dapat you treat them the way you treat anyone else also. So when you introduce yourself, you know, you ask for their name, stuff like that. Tapos later on na lang pansinin yung special needs kasi it's not something that necessarily has to come first.
Oo, hindi siya dapat maging priority sa usapan, yeah. 'Di ba? Oo, ayan.
So, Buddy Patricia, nabanggit mo kanina yung mga terms na ginagamit na, yung maling terms na ginagamit ng mga tao sa mga persons with special needs. So, ngayon naman, ano yung mga common misconceptions about sa kanila, no, sa developmental disabilities?
Mm-hmm. Common misconceptions. Where to begin? Marami.
Ano ba? Sige, simulan natin doon sa mga terminologies. Yung mga mongoloid, ano, mali ba itong gamitin?
So, mongoloid, yes.
Okay.
Kumbaga, it's taboo now. Okay. Like, the correct way to say it, or more euphemistically, and also politically correct, would be to say, you know, persons with Down syndrome. Ganon. Masama kasi very, yung connotation ng mongoloid. Mabigat siya pakinggan.
Mm-hmm.
And what else? When we were in New York, parang we learned na there's actually a bill or an act or a government issued provision that disallows the use of the term mentally retarded. Hindi na pala siya pwedeng gamitin in the States, diba? So parang na-enlighten ako na parang wow, naalagaan talaga nila yung moral.
Mm-mm.
Not just of the individual with special needs but their families also. So parang sana ganun yun yung pagturing sa atin dito, yung to view them nga, as Maggie said, like that they're people first. And when you say a child with autism spectrum kasi yun eh, people say siya may autism, ibig sabihin like self-injurious yung behavior or may pagka-violente or iba naman super reclusive, very like introverted. Well, both of these are true kasi spectrum siya. Depending on the severity or how profound your disability is, yun yung magiging manifestation ng limitations mo.
And so, di ba yung mga terms, halimbawa yung mongoloid nga, dun tayo sa mas ano pa, mas Tagalog or mas Filipino, yung pagsasabi ng baliw. Ano ba yung difference niya? Kasi alam natin different siya, pero medyo malimit na nagagamit pa rin ito. Mm-hmm. Diba? Basta medyo may problema dun sa tao, ang tinatawag natin is baliw.
I think use of terms like baliw, or just saying it, parang masakit sa puso ko. Kung mga alaga, kung tinawag silang baliw, parang... Hi, parang it's so hindi ko yun kaya. Pero kumbaga, I think it's a result of, you know, like illiteracy or like ignorance nga. Parang masasabi mo lang yung ganyang bagay kapag hindi mo naunawaan yung pinagdadaanan ng tao. And ayun, siguro naging comical yung tone niya na parang baliw yan. Because nga, hindi mo ma-explain eh. Diba? Like humans, we inherently seek to understand phenomenon. And because we couldn't at that time, they just dubbed people as, you know, crazy or so-and-so. And yun, it goes back to knowing talaga, awareness.
And syempre, as journalism student, mas lalong masaspread yung awareness na ganito, diba?
Sana.
So, punta naman tayo sa government o sa pamamahala. No? Do you think yung government nagbibigay ng enough resources para matulungan yung mga people with special needs? And kahit yung research, no? Para sa advancement, patulong.
I will say that there are existing public sped elementary schools. Like, meron naman, lalo na dito sa Quezon City. A lot of our students who come on Saturdays, may pasok sila throughout the week. They're institutions with special ed programs. Pero, sasabihin ko siguro kulang pa kasi naka-crowd sila in certain populations. Tapos, siguro hindi na de-democratize yung budget. Kulang talaga yung availability of special needs. For autism, we actually don't have a prevalence study. Prevalence meaning what is the exact number in our population that has this disability? And that's just autism. What about for Down syndrome, cerebral palsy, and so on? So, kaya pa sana natin pwersahin or makahingi ng support.
If gawa sila or if kikilo sila. Diba? Ayan. So, ano bang inyong magiging mensahe para sa mga bodies natin nakikinig? Lalo pat malaki yung factor nga ng or malaki ang magiging contribution ng ating mga kabataan.
Hello mga bodies. Ayan. So, sana yun nga, sana mapalakas pa natin yung awareness about dito sa capabilities nga ng ating mga kapatid din na persons with special needs. So, kumbaga, sana makadat yung direct naman na invitation would be sana makadalo nga rin kayo sa mga sessions natin. So, every Saturday din ito sa Sacred Heart Parish Kamuning QC. So,
siguro gusto ko rin sabihin na parang it's easy to not, it's always easier not to care. It's always easier not to care, eh, diba? Parang sa ACADS, hey, kung okay ka naman sa ano, ay sa stress, parang carry lang. Pero parang kung mahal mo siya, pagpupuyatan mo, diba? And for them, for us siguro, wala naman akong direct relative na may special needs. Pero when you realize that they're a part of your life as much as you are a part of theirs, when you become invested, when you, ito, isipin nyo na lang, hindi ka special, pero kapatid mo, maaring naging special siya. Yung future spouse mo, relative or brother or future anak mo, kung special siya, wouldn't you want her to grow up in an environment na welcoming? So, yun yung, for me, yun yung kapit ko. Parang, tao sila, and that's more than enough reason to care. And, what if it were you, diba? Yun.
Ikaw, Buddy Maggie, meron ka bang gustong sabihin sa ating mga buddies?
Besides knowing, besides being aware, parang kasing importante rin yung taking action for what we believe in. Kasi syempre, kahit na sobrang daming foundations like us that cater to these people, kahit na may mga government-provided resources, policies, kung yung stigma ng mga people with special needs remains the same, parang wala rin kwenta yung help na yun. Kasi syempre, tulong-tulungan yung kailangan para magkaroon ng pagbabago talaga sa mga lives ng people with special needs.
Ayan, so hinihiling ng ating mga buddies dito na sa ating mga buddies na nakikinig ay yung puso nyo na makipag-partner doon sa puso nila. Diba? Sa pagsasayaw. Ayan, so makakasama pa natin mamaya sina Buddy Maggie, Buddy Kim, and Buddy Patricia mula sa The Heart at Play. Pero bago tayo mag-break, huwag natin kalimutang sagutan ng ating question for the week. Ang Pulse Alarm ay...
Anong linya mula sa isang OPM song ang naglalarawan sa buhay pag-ibig mo?
Maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us at via Twitter and SBB sa DZUP1602.
At pwede rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ngayon ay 10:47 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair. Dumalo sa mga mobile career talks na may mock interviews sa mga petsang ito. February 8 for service-oriented careers sa UP Main Library. February 22 for corporate entrepreneurship careers sa Room 114 School of Economics. March 1 for research and further studies careers, Room 207, Palma Hall. Magaganap ang mismong University Job Fair mula March 28 hanggang 31 sa UP Bahay ng Alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/OCG.UPD. Ito hatid sa inyo ng UPD naman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
At nagbabalik nga tayo dito sa Samahang Bidong Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito si Buddy Roman.
At ito naman si Buddy Angela.
And syempre, katulad ng sinabi ko kanina, makakasama pa rin natin si Buddy Maggie, Buddy Patricia, and Buddy Kim mula sa The Heart at Play. And ngayon, dadako na tayo sa Bring It Org.
Check!
X!
Pass?
Halina't pag-usapan anything under the sun.
Let's Bring It Org!
Ayan, magbabanggit lang kami ng random concepts or topics at sasabihin ninyo kung anong say nyo rito. At sasabihin ang check kung agree, X kung hindi, at pass kung wala, kung ayaw nyo mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot nyo at hindi ini-embody ang side ng buong The Heart at Play.
Ayan, unang-una, Adele dedicates her album of the year win to Beyonce during her Grammy speech. Check, X or pass?
Yeah, bonggam. Number 2, being single on Valentine's Day.
Check.
Pass!
Bakit?
Jollibee advertisements for Valentine's Day.
Check.
Number 4, 2-piece spicy chicken joy with extra rice upgrade to pineapple juice.
Pass.
Falling in love with your best friend.
Check.
Number 6, Beyonce's performance in the 59th Grammy Awards.
Check.
Ito ba yung Santo Niño? Check.
Santo Niño.
Bill seeking to extend Philippine passport life to 10 years past its third reading.
Oh, check.
The Philippines sees coconut export revenues rising.
Check
that one.
Ayan, ito naman, okay. Mikael Daez confirms 6-year relationship with Miss World 2013 Megan Young.
Survey says that 43% of Filipinos believe that it is possible to fall in love for more than one person.
Pass.
Ayan, Barangay Ginebra claims first win against Star Hotshots in the best of 7 semifinals.
Check.
Pass.
A nationwide smoking ban is needed more than ever according to anti-tobacco advocates.
Check.
Senator Pacquiao in talks to fight Australian Olympian boxer Jeff Horn in UAE.
Check. Pass.
Ikaw ba di Kim?
Pass.
Erich confirms breakup with Daniel. It's over.
Pass.
Baguio records lowest temperature in 3 years.
Check.
Wow, ang lamig. Dito nga, ang lamig-lamig na. Diyos ko, sa Baguio pa.
Yeah, tsaka sa Valentine's Day nangyari to, no? So,
may ibig sabihin. Or di kaya, malamig lang talaga ang Valentine's Day nila. Sakit. Okay, so ngayon naman dumako na tayo sa false alarm.
Iba't ibang opinion sa iisang tanong. Ito na ang false alarm.
Ayan, so nagtanong nga tayo sa ating Facebook page. Ang ating false alarm ay anong linya mula sa isang OPM song ang naglalarawan sa buhay pag-ibig mo? Ayan, unang-una.
So, unang-una sabi ni Buddy Michiko na I just wanna do simple random things to say I love you.
Oh, ayon naman kay Buddy Abby Ogat, sana'y malaman mong minahal kita sa abot ng aking makakaya.
The feels, no? So sabi naman ni Buddy Ezra, may dulo pala ang langit. Oh, mas malungkot.
Ayon naman kay Buddy Jocelyn Samantha Nicolas, nakaalis lang, bahala na, ayoko muna magsalita.
Oh, no comment siya. Sabi naman ni Buddy Nessa, bahay kubo kahit mundi ang halaman doon. Ay, sorry.
Ayan.
Ang witty.
Oo. Ayon naman kay Buddy Sam Alcala, minamasdan ang saya ng puso mo sa feeling ng iba.
Oh, ang sakit rin. Sabi naman ni Buddy Justine, no? Hindi ko maamin sa'yo na nalulunod na ako sa tula ng ating puso. Samahan mo akong intindihin ang talinghaga ng pag-ibig. No, in love na in love siya, Buddy.
Sobrang
Roma.
Lalim, di ba? Ayon naman kay Buddy Angela, ikaw, saan nga ba patungo na kayapak at tama, nakayapak at nahihiwagaan. Grabe ka, Buddy.
No comment. Sabi naman ni Buddy Julian, but one day, these tears, they will all run dry.
Buddy, ayon naman kay Buddy Laney, kahit pala maging ako si John Lloyd, si Derek ang trip, si Derek ang trip mo.
Para palis ako.
Ayan.
Sabi naman ni Buddy La Arnie, napakaswerte ng bayong hawak ni Aling Maganda. Hindi tulad ko, lagi na lang nag-iisa.
Ayan naman kay Buddy Christian Bernandez, alad ng puso sa dibdib mo'y buhay.
Sabi naman ni Buddy Stephen, no, kahit ilang awit ang aking aawitin, hanggang ang tinig ko'y maging himig mo na din. Kahit ilang dagat ay dapat tawirin. Higit pa riyan. Sa ngalan ng pag-ibig mo, higit pa riyan. Aking mahal ang alay ko.
Ayan, Buddy Maggie, Buddy Patricia, and Buddy Kim.
Naman.
Ano naman ang inyong linya mula sa OPM?
Ikaw muna, Buddy Kim.
Tara na, biyahe tayo. Makita ang ganda ng Pilipinas.
Ayan. So, para sa ating mga buddies na nakikinig, dali-dali sila nag-search para lang makasagot dito. Ikaw, Buddy Patricia.
Uso pa ba ang harana?
Bakit? Hindi ka na ba hinaharana?
Ay, hindi naman. Siguro, uso pa ba yung harana? Allusion to yung traditional Filipino courtship type of ego, yung
gano'n. Buddy Maggie, ikaw naman.
Ito naman theme song ko. Kapag nagda-drive-thru ako sa Jollibee, I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. My two-piece chicken with
extra pineapple
with extra pineapple juice.
Ang sweet naman. Ikaw, Buddy Angela, ulitin natin. Ano yung kanta mo?
Tadhana by UDP.
Saan nga ba patungo na kayapak at nahihiwagaan?
Wala lang, question mark. So, ikaw naman, Buddy Roman, ano sagot mo?
May bukas pa.
May bukas
pa. May bukas pa. Which is Feb 15. Kung kahapon ko sinabi to, may bukas pa. So, mali mo, nandyan siya.
Nasaan?
Kaya ako nag-blue kahapon eh. Hopya. Ayan. So, mga buddies mula sa The Heart at Play, meron ba kayong nais pang batiin, pasalamatan, or i-plug anything?
Ayun, nais namin sana kayong anyayahan lahat. So, sa lahat ng mga nakikinig at sa mga interesadong volunteers at partner or possible partner organizations pa, sana masamahan ninyo kami sa goal nga na sabi nga ng motto ay it takes a special heart to leave no child behind. At ang wish talaga namin at ang invitation namin ay we hope that your heart finds a way to us.
Ayun. So, sana lahat tayo magkaroon ng special heart. Ayan, meron pa ba kayong nais batiin? Anyone?
Babatiin namin siguro yung mga volunteers namin na hindi nakapunta today.
And hi!
Oo, siguro yung iba sa kanila naka-tune in. Siguro yung iba nagpipilit na magilat ng mata. Kasi nasa class ngayon. Shout out sa Rotaract Club, sa mga mommy namin, mga mommy ng kids namin. Hello po, this is for you mommies and daddies. Mm-hmm. And we hope to see you all sa June 18 kung may kilala kayong interesadong tumulong, mag-donate, or mag-perform, message na lang po kami sa The Heart at Play Facebook page.
Ayan, for any updates, saan namin titingnan? Facebook page ninyo ulit?
Yes, The Heart at Play at Facebook, tapos yung The Heart at Play Rotaract Club, also on Facebook.
May Twitter ba kayo?
May Twitter and kami, The Heart at Play.
Ayan. So, bisitahin lang ito kung interesado kayo na sumama sa pagsasayaw gamit ang puso. Ayan. So, sa ating mga buddies, bisitahin ang ating Facebook page, facebook.com/samahangbidangbida at Twitter at SBB sa DZUP1602 pages, at mag-iwan doon ng comments or suggestions. I-like din ang ating DZUP FB page, facebook.com/DZUP1602AM, at ganun din ang ating Facebook page ng DZUP Radio Circle, facebook.com/DZUP Radio Circle. And sa ating mga buddies na nakikinig na interesado maging member ng DZUP Radio Circle, maaari nyo pa kaming puntahan dito lamang sa College of Mass Communication communication at magpa-interview at mag-orientation sa amin. Ayan. Oh, buddy, Angela, mayroon ka bang gustong batiin?
Oh, binabati ko lang yung dad ko. I think he's listening right now.
Aww.
Hi, Dad.
Hi, Dad. Ayan, muli. Ito si Buddy Roman.
At ako naman si Buddy Angela.
Ang DZUP6 sinutoy kasapi ng KBP. Kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP6 sinutoy.
Kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddy, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!